Meillä on tämmöinen vähän erikoinen aihe. Että mä en tiedä oikein, mitä te ajattelette tällä niin kuin lähtökohtaisesti tämmöisestä aiheesta, että kuolemanrajakokemukset ja tämmöisiä niin kuin käsiteltäisiin. Mutta katsotaan, mä uskon, tästä löytyy mielenkiintoisia näkökulmia, joka ehkä meidän rohkaisee myös meitä sitten tässä meidän omassa kristityn elämässä. Mä oon laittanut tuonne, että ikkuna taivaaseen ja kysymysmerkki. Että antaako nämä jotain sellaista perspektiiviä meille jostain tulevasta vai mikä näiden se rooli on. Ja mä toivon, että saadaan myös keskustelua tässä sitten aikaiseksi. Olisikohan tuossa 2012-2011, no 10 vuotta sitten, niin julkaistiin tuommoinen kirja Taivas on totta, josta tuli bestseller. Siitä tehtiin myös elokuva ja se kertoo tuommoisen nuoren pojan kokemuksesta, kuinka hän kävi taivaassa ja kuinka hän näki siellä sitten jotain sukulaisia ja se oli hyvin sellainen rohkaiseva sellainen kokemus, hän näki Jeesuksen siellä. Mutta sitten samoihin aikoihin julkaistiin toinen kirja kanssa, tämmöinen Poika, joka palasi taivaasta. Tämä on siis eri kirja kokonaan ja tuossa on kuva siitä pojasta siinä keskellä, joka on tämän kirjan niin kuin taustalla ja hän oli ollut muistaakseni isänsä kanssa oli ollut kolarissa ja saanut siinä sitten vaikean vamman ja kertoi, että hän oli käynyt sitten tämän tajuttomuusvaiheensa aikana taivaassa ja siitä sitten kirjoitettiin kirja. Mutta sitten jälkikäteen selvisikin, että hän itse sanoi, että kaikki tämä, mitä hän kertoi, niin oli keksitty. Hän keksi sen päästä. Ja nyt sitten kysymys, että mitä meidän tulisi ajatella tämmöistä kuolemanrajakokemuksista. Meillä on toinen tämmöinen hyvin hieno kokemus ja sitten on tämä toinen poika, joka sanoo, että hän keksi tämän kaikki päästä. Vedetäänkö kaikki kuolemanrajakokemukset vessanpöntöstä alas vai koitetaanko katsoa hiukan tarkemmin sitä, että mitä näissä voisi olla taustalla. Tämä on muuten Helix Nebula tämä, joka on aika mahtava kuva, Hubblen kuvia. Joo, seuraava. No kun me lähdetään, niin mä ehdotan semmoista, että lähestytään tätä kysymystä sillä hyvin systemaattisesti ja me pohditaan pohtivasti ja mietitään, että mitä kaikkea tähän voi liittyä. Ja jos ajatellaan klassista kristillistä käsitystä kuolemasta, niin kun me kuollaan, jos me tällä hetkellä kuollaan, niin mehän ei mennä meidän lopulliseen olotilaan siinä tilanteessa. Vaan mennään niin sanotusti välitilaan, jota voi kyllä sanoa taivas tai paratiisi. Niin Ryövärikin sanoi Jeesukselle ristillä, että Herra muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoi hänelle, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Mutta se ei ole se lopullinen kuitenkaan se, mitä tapahtuu ihmiselle kuoleman jälkeen klassisen kristillisen käsityksen mukaan, vaan me odotetaan vielä ruumiin ylösnousemusta, joka tapahtuu Jeesuksen paluun yhteydessä. Ja me odotetaan sitä, että Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Tämä on niin kuin tärkeä tässä miettiä. Eli tämä ensimmäinen vaihe on niin kuin tämmöinen välitila. Ja kun mietitään näitä kuolemanrajakokemuksia, minkälaista aluetta ne koskettaa, niin ne koskettaa vaan tätä niin kuin sitä kulma-aluetta, mikä tuossa on ennen kuin siinä vaiheessa, kun ihmisen elämä tavallaan täällä päättyy, niin että mitä heti siinä sen jälkeen, mikä on se ensimmäinen niin kuin kokemus, mitä ihmiset sitten kokee. Ja sitten kun vielä voitaisiin katsoa tätä vähän laajemmin, eli on olemassa tämmöisiä ennakkoaavistuksia omasta kuolemasta, mikä on aika erikoinen, mielenkiintoinen juttu. On kuolivuodekokemuksia, mitä ihmiset kokee, kun he ovat kuolivuoteellaan. Ja sitten kolmas on tämä kuoleman rajakokemus, että ihmiset kokee, että he ovat käyneet jossain, poistuneet ruumistaan ja käyneet jossain. Ja mä ajattelin, että voitaisiin katsoa tällä tavalla laajemmin, että me otettaisiin nämä ennakkoaavistus, kuolinvuodekokemukset ja kuoleman rajakokemukset niin kuin mukaan tähän tarkasteluun. Se, mikä mua on yllättänyt lääkärinä, on, kun tähän on perehtynyt, tästä on ihan valtavasti tutkimustietoa. Että tässä on julkaistu hyvissä lehdissä tutkimuksia tämmöistä ihmisten kuolemanrajakokemuksista. Siellä on muun muassa tuolla ylhäällä on tämmöinen Pin von Lommelin artikkeli, joka on julkaistu tämmöisessä Lancet-lehdessä, joka on erittäin arvostettu lääketieteellinen lehti. Hän on tehnyt tämmöisen tutkimuksen kuolemanrajakokemuspotilaista. Hän oli jakanut siinä potilaat kahteen ryhmään, tämmöiset sydämen pysähdyspotilaat. Toiset oli saanut kuolemanrajakokemuksen ja toiset eivät olleet saanut. Kaikki oli saanut sydämen pysähdyksen ja heidät oli elvytetty siitä. Ja sitten hän seurasi näitä ryhmiä, että miten nämä ryhmät olivat kokeneet ja miten heidän elämänsä sen jälkeen tämä kokemus vaikutti. Ja tämä on yksi yksi monista tutkimuksista, tästä on niin kuin satoja tutkimuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia näistä kuolemanrajakokemusjutuista. Ja minkä takia nämä on tullut niin yleisiksi nyt, niin se liittyy lääketieteen kehittymiseen. Eli entistä enemmän ihmiset selviävät tämmöisistä vaikeista tilanteista hengissä. Kun aikaisemmin ajatellaan sydämen pysähdys 60-luvulla, niin ei yleensä tehty, se oli niin kuin menoa nyt heti. Sitten rupesi kehittyä elvytystekniikat ja ihmisiä rupesi selviämään paremmin. Ja sen takia näistä on tullut niin valtavan paljon tietoa. Eli lähdetään liikkeelle tosiaan tästä ennakkoaavistus omasta kuolemasta. Eli tästä me lähdetään liikkeelle ja sitten katsotaan se kuolinvuodekokemus ja sitten katsotaan vielä näitä kuoleman rajakokemuksia. Ja se on ensimmäinen tapaus on tämmöinen julkaistu tämmöisessä lääketieteellisessä lehdessä British Medical Journal. Tässä lääkäri kertoi tässä tapausselostuksessa tällä tavalla, että 4-vuotiaan tytön huolestunut äiti tuli luokseni. Hänen tyttärensä kertoi, että hän tulisi jättämään äidin, mutta äidin ei tarvitsisi murehtia, koska hän tulisi menemään hyvin kauniiseen paikkaan. Hänen äitinsä sanoi, rakkaani, kuinka surullinen olisinkaan ja kuinka onnettomia me molemmat olisimmekaan. Tähän lapsi vastasi, minä pystyn kyllä näkemään sinut, mutta sinä et pysty näkemään minua. Tämä toistui usean päivän aikana. Lapsi oli täysin terve. Muutaman päivän jälkeen, ehkä 1-2 viikkoa, en muista tarkasti, lapsi sairastui aivokalvon tulehdukseen ja kuoli muutamassa päivässä. Ja tämä on kuva tämmöistä niin kuin ennakkoaavistuksesta. Lapsi tietää, täysin terve lapsi tietää edeltä käsin, että hän on menossa johonkin kauniiseen paikkaan, mihin äiti ei tule nyt sillä kertaa mukaan. Ja sitten tosiaan hän kuolee. Hän kävi tässä vaiheessa, että tytön äiti oli ollut siis tämä yhteydessä tähän lääkäriin ja kertonut tästä lapsesta ja ollut ihmeessä, että miksi tämä lapsi tämmöisiä puhuu. Ja sitten se lapsi kuoli. Toinen on tämmöinen 4-vuotias tytön story, joka murhattiin. Tämä on kuvannut psykiatri Elisabeth Kubler-Ross. Tämä tyttö oli nähnyt hyvin merkittävän unen edellisenä yönä ennen kuin hänet murhattiin. Äiti kertoi, että tyttö oli ollut innoissaan ja kertoi, että oli ollut taivaassa ja että se oli todella, todella totta. Ja että hän näki Jeesuksen, kauniin kultaisen taivaan, jossa oli kultaisia enkeleitä, timantteja ja muita jalokiviä. Ja että hänellä oli ollut siellä hauskaa. Hän sanoi äidilleen, ettei tämän tarvitse murehtia hänen puolestaan, koska Jeesus pitäisi hänestä huolta. Sen jälkeen hän meni ulos leikkimään. Muutamaa tuntia myöhemmin hänet murhattiin. Mulla itsellä on kanssa henkilökohtainen kokemus tämmöisestä ennakkoaavistus omasta kuolemasta. Eli te olette kaikki kuullut mun storin, joka meidän Laura, 17-vuotias Laura, joka istuu tuossa ylimmässä kuvassa tuolla taaempana siskonsa kanssa ja tässä uima-altaassa on siellä siskonsa kanssa uimassa, niin kuinka hän, ensinnäkin hän oli lenkillä äitinsä kanssa, Minnan kanssa, ja hän sanoi siellä lenkillä, että äiti, että musta tuntuu, että mä en elä enää pitkään. Ja sitten Minna tietysti ihmetteli, että mitä hän Laura semmoisia puhuu. Ja sitten me lähdettiin lomamatkalle Uuteen-Seelantiin ja siellä Laura lauloi toistuvasti semmoista laulua, että maan korvessa kulkevi lapsosen tie, ihana enkeli kotiivia. Ja hän lauloi kymmeniä kertoja sen kuukauden aikana. Ja mä ihmettelin, että minkä takia 17-vuotias tyttö laulaa toistuvasti tämmöistä laulua, kun me ei ollut mitään sellaista hengellistä taustaa meidän perheessä. Ja tässä on kuva uima-altaassa, missä ne tytöt leikkii ja he kilpailevat siitä, että kumpi pystyy laulaa veden alla kauemmin sitä laulua. Se tuli kuplia suusta ja sitten kun he tuli pintaan, niin siellä jatkui sitten se laulu, että maankorvessa kulkevi lapsen. Ja mä ihmettelin kovasti, että minkä takia Laura laulaa tämmöistä laulua, mutta sitten mä en silloin tajunnut, että hän on tavallaan hän sai jonkinlaisen ilmeisen tiedon, että hän on lähdössä kotiin, koska seuraavana päivänä hänet murhattiin, kun me palattiin tältä reissulta. Tämä oli semmoinen, se oli sen kuukauden aikana hyvin erikoinen tämä laulu, tätä laulua. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin ennakkoaavistuksia, että on täysin terveitä ihmisiä, joilla on vahva ennakkoaavistus siitä omasta kuolemasta. Näitä on kanssa paljon. Mä otin muutaman esimerkin tähän vaan, että toi voi näitä miettiä. Mutta seuraava. Ja nyt mä jättäisin teille 2 minuuttia aikaa keskustella siinä vieressä olijan, jos haluatte, saa olla hiljaakin. Vieressä olijan kanssa, minkälaisia johtopäätöksiä me voitaisiin tästä tehdä näistä ennakkoaavistuksista. Ja sitten me jatketaan. Ja aika alkaa nyt, eli saatte 2 minuuttia keskustella tästä. No niin, 2 minuuttia on mennyt, eli tässä vielä jää sitten lopussa kyllä aikaa keskustelulle, niin me jatketaan tälle ja taas kohta tulee pieni hetki keskustella. Eli me ollaan nyt käyty tämä ennakkoaavistus läpi ja siirrytään tästä seuraavaksi näihin kuolin vuodekokemuksiin. Eli tämä oli se ennakkoaavistus, sitten on kuolin vuodekokemus. Ja laitan vaan seuraavaa. Näitä kuolinvuoden kokemuksia ja kuolinhetkikokemuksia, nämä on hirmu mielenkiintoisia, että lääketieteessä tiedetään, että esimerkiksi dementiapotilas, joka on saattanut olla syvästi dementoitunut, että hän ei ole puhunut ehkä vuosikausiin mitään, niin saattaa tulla aivan selkeäksi juuri ennen kuolemaansa. Hän saattaa tervehtiä kaikkia, puhua ihan järkevästi ja muistaa kaikkia, ja sitten hän kuolee. Ja tämä on nimeltään tämmöinen terminal lucidity, eli tämmöinen terminaalivaiheen selkeys. Ja tätä ei oikein ole pystytty selittämään millään tavalla, että mistä tämä johtuu, terminaalivaiheen selkeys. Että sillä, kun ajattelee, että ihminen on henki, sielu, ruumis, niin jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että todennäköisesti se ihmisen henki ottaakin siinä, sitten ei ole kontrolli sitä ihmisen. Se ei olekaan enää sen niin kuin aivojen varassa se ihmisen toiminta, vaan se henki, ihmisen oma henki ottaa loppuvaiheen kontrolli. Mutta tätä tosiaan ei tiedetä, mistä tämä johtuu. Mutta sitten on paljon myös tämmöisiä raportoitu, missä henkilö saattaa nähdä enkeleitä tai Jeesuksen, kun hän on kuoli vuoteella, ja hän raportoi niistä lähellä oleville ihmisille. Esimerkiksi muslimityttö kuoli, ja hän kysyi äidiltään juuri ennen kuolemaansa, että äiti, että onko Jeesus hyvä? Ja äiti sanoi, että kyllä Jeesus on meidän profeetta. Ja sitten se tyttö sanoi, että äiti, että minä näen Jeesuksen, että hänellä on kruunu päässä. Ja hän tulee hakemaan minua. Ja sitten se tyttö kuoli. Ja tämmöisiä on siis semmoisillakin henkilöillä, niin kuin muslimi olisi olettanut, että hän näkisi Muhammedin siinä. Jos ajatellaan tämmöisen uskomusten kautta. Mutta hän näki Jeesuksen siinä. Henkilön puolivuoteen ääressä olevat omaiset saattavat nähdä koko huoneen valaistuvan ennen kuolemaa joissain tilanteissa. Tai sitten omainen saattaa saada yliluonnollisen tiedon siitä, että läheinen on kuollut. Et vaikka ei tiedäkään, että läheinen on kuollut, niin saattaa saada jonnekin ihan muualle kuin yliluonnollisen tiedon siitä, että läheinen on kuollut. Tästä viimeisestä meillä on kokemus kanssa, eli silloin kun Laura kuoli, meidän Saara oli Uudessa-Seelannissa, ja meidän Minna oli nukkumassa. Hänellä oli jetlag ja hän oli nukkumassa sängyssä. Ja sillä hetkellä, kun Laura kuoli, niin meidän Minna hyppäsi sängystä ylös ja sanoi, että jotain pahaa on tapahtunut, että missä Laura. Ja meidän Saara, joka oli Uudessa-Seelannissa toisella puolella maapalloa, rupesi yhtäkkiä itkeä hirveästi. Hän ei tajunnut, miksi hän rupesi itkeä valtavasti. Ja tämä oli tämmöinen, että he saivat jollain tavalla tiedon siitä, ymmärryksen sitä tiedon, että mitä on tapahtunut. Seuraava. No näitä kuolinvuoden kokemuksia, niin Amy Carmichael, joka on toimi lähetystyöntekijänä pitkään Intiassa, kertoo omaa elämän kerrassaan tämmöisestä Lala-nimisestä Jeesukseen uskovasta 5-vuotiaasta lapsesta. Ja mä luen tästä otteen hänen kirjastaan. Hänen nimensä oli Lala. Hän oli 5-vuotias etevä Brahman lapsi. Hän sairastui äkillisesti sairauteen, jonka tiesimme alusta asti olevan vaarallinen. Emme voineet pyytää lääkintälähetyssaarnaajaa poistumaan sairaalastaan 1,5 päivän päähän yhden lapsen vuoksi, mutta teimme parhaamme. Lähetimme kiireellisen viestin Nahorissa lääketieteellisesti koulutetulle evankelistalle, joka asui lähellä, ja hän tuli heti, mutta saapui tunnin myöhässä. Ennen kuin hän tuli, olimme nähneet tämän. Se tapahtui kylmänä yön ja aamun välillä. Lyhty paloi himmeästi huoneessa, jossa Lala makasi. Tuossa pimeässä huoneessa ei ollut mitään, mikä selittäisi, mitä tulisimme näkemään. Lapsella oli kipua. Hän kamppaili hengityksensä vuoksi. Kääntyi meidän puolemme, saadaksemme sitä, mitä emme voineet antaa. Jätin hänet Mabel Waden ja Panamelin luo ja menin sivuhuoneeseen rukoilemaan. Huusin isäämme ottamaan hänet nopeasti. En ollut kuin hetken poissa, mutta kun palasin, lapsi säteili. Hänen pienet ihanat kasvonsa valaistuvat hämmästyksestä ja onnesta. Hän katsoi ylös ja taputti käsiään, kuten iloiset lapset tekevät. Ja nähdessään minut hän ojensi kätensä ja heitti ne kaulani ympärille, ikään kuin hyvästellessä. Hän ikään kuin kiirehti poistuakseen. Sitten hän kääntyi muiden puoleen samalla innokkaalla tavalla ja ojensi taas käsivaatteensa jollekin, jota emme nähneet. Hän taputti käsiään. Jos vain yksi meistä olisi nähnyt tämän asian, olisimme saattaneet epäillä. Mutta me kaikki kolme näimme sen, eikä hänen kasvoillaan ollut jälkeäkään kivusta. Hän ei enää koskaan saanut maistaa kipua, emmekä nähneet tuon rakkaan lapsen kasvoissa mitään muuta kuin käsittämätöntä iloa. Katsoimme, minne hän katsoi, melkein luulen näkevämme sen, mitä hän näki. Millainen onkaan se ilon lähde, kun jo lähteen reunalta tuleva suihku on tällainen. Sitten seuraava. Sitten on vielä yksi tämmöinen tapaus, joka on kuvannut Diane M. Comp, joka on lasten onkologi, siis lasten syöpälääkäri. Ja hän on kirjoittanut tästä kirjan, jonka nimi on justin tämä Window to Heaven, When Children See Life in Death. Ja tämä Diane Comp oli muistaakseni, hän oli tämmöinen skeptikko, että hän ei oikein uskonut tämmöiseen yliluonnolliseen eikä tämmöiseen. Ja sitten kun hän kohtasi tämmöisiä lapsia, joiden kuolinvuoteen äärellä hän oli, niin hänen käsityksensä muuttui täysin. Tässä on tosiaan tämmöinen 7-vuotias tyttö, joka kuoli leukemiaan. Juuri ennen kuolemaansa hän nousi viimeisillä voimillaan sairaalan sängyssä istumaan ja sanoi: "Enkeleitä, ne ovat niin kauniita. Äiti, näetkö sinä ne? Kuuletko, kuinka ne laulavat? En ole koskaan kuullut noin kaunista laulua." Sen jälkeen hän painoi päänsä tyynyyn ja kuoli. Ehkä tästä kuoleman rajalta tulee tämmöisiä niin kuin välähdyksiä toisesta maailmasta. Ja taas on 2 minuuttia aikaa keskustella tästä sen naapurin kanssa. No niin, mä oon pahoillani, mä joudun keskeyttämään taas. Mutta tosiaan vielä lopuksi tarkoitus sitten keskustella enemmän. Mä uskon, että täälläkin huoneessa on ihmisiä, kellä on kokemuksia tai lähiympäristöllä on kokemuksia tämmöisistä asioista, mitä mä nyt olen käynyt tässä, mitä ollaan yhdessä käyty läpi. Mennään seuraavaan. Eli me ollaan käyty nyt läpi nämä ennakkoaavistus, kuolivuodekokemus ja sitten nyt vielä mennään sitten näihin kuoleman rajakokemuksiin, joka on sitten tämä ihan oma juttuunsa mun mielestä. Mutta tämä on hyvä nähdä tämmöisen niin kuin kokonaisuutena, että mitä tämä niin kuin kokonaisuutena tämmöiset asiat kertoo meille kuoleman jälkeisestä elämästä tai minkälaisen välähdyksen se ehkä antaa. Ja seuraava. Näitä kuolemanrajakokemuksia on raportoitu 5,5% sydämen pysähdyspotilaista. Ja se on tosiaan, käytetään tämmöistä englanninkielistä nimeä Near Death Experiences, NDE. Ja se tosiaan liittyy siihen, että näillä sydämen pysähdyspotilailla on nykyään paljon parempi ennuste kuin aikaisemmin. Eli monet sydämen pysähdyspotilaat jäävät henkiin ja heistä sitten osa, tosi pieni osa, raportoi tämmöisiä kuolemanrajakokemuksia. Nämä voidaan jakaa tämmöiseen, niin kuin, ei syviin kokemuksiin ja syviin kokemuksiin. Että se on ehkä semmoinen hyvä niin kuin jako kuitenkin. Ja tämä syvä kokemus on tämmöinen, että henkilö kokee poistuneensa ruumistaan. Esimerkiksi havainnoi omaa ruumistaan ja tapahtumia ulkopuolelta. Tai sitten voi olla myös semmoinen, että henkilö käy poistumiskokemuksensa aikana taivaassa tai muussa paikassa ja tapaa siellä aiemmin kuolleita henkilöitä tai esimerkiksi Jeesukseen. On jännä, että yksi vanhimmista kuvauksesta tämmöisestä tilanteesta niin löytyy itse asiassa Raamatusta. Toisessa korintolaiskirjeessä luussa 12 ja kesä 1-3 Paavali kertoo itsestään, hän puhuu tämmöisen tunnen miehen retorisesta syystä, mutta hän kertoo itsestään. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Ja tämäkin on jännä, että hän sanoi, että olinko ruumiissani vai poissa ruumiistani. kuvastaa justiin sitä, että me ihmiset ei olla pelkästään ruumis, vaan se on se meidän sielu, se henkisielu, joka on se meidän varsinainen minämme. Ja sitten tämä ruumis on tämä maallinen telttamaja tässä vaiheessa. Ja sitten tosiaan, kun Jeesus palaa, me saadaan uusi kirkastettu ruumis. Mutta tämä oli Paavalin kokemus tämmöisestä. Hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoa ilmasta ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Eli se, mitä hän koki siellä, niin hän ei kuitenkaan saanut kertoa siitä jostain syystä. Mikä se syy on, niin en tiedä. Sitä voi miettiä. Nämä kuolemanrajakokemukset ovat saaneet paljon kritiikkiä kanssa aikaiseksi skeptikkojen kautta, koska on todettu esimerkiksi, että aivojen sähköstimulaatiolla on saatu aikaiseksi tuntemus ikään kuin henkilö poistuisi ruumiistaan. Eli aivoissa on tosiaan semmoinen keskus, mikä kerää meidän kaikki tämmöiset tunnekokemukset, tämmöiset, mitä me tunnetaan meidän ruumiistamme, kerää yhteen. Ja kun sitä kohtaa ärsyttää sähköllä, niin ihmiselle voi tulla tunne vaikka kuin, että hän painuisi kohti sänkyä tai että hän nousisi vuoteesta. Ja se on tämmöinen se tuntemus, mitä sillä ihmisellä on tässä tilanteessa. Mutta tähän kritiikkiin voi sanoa sillä tavalla, että nämä kuolemanrajakokemukset eivät ole tämmöisiä kuitenkin. Ne on niin kuin laadullisesti erilaisia ja näitä on todettu henkilöillä, joiden aivoissa ei ole lainkaan sähköistä toimintaa. Ehkä se aivojen sellainen sähköhäiriö ei selitä, koska jos aivoissa ei ole sähköistä toimintaa, niin kuinka ihmisellä voi olla kuolemanrajakokemus, jos se olisi tämmöinen aivojen tekemä temppu vaan. Sitten toinen kritiikki. Huumaavien lääkkeiden vaikutuksesta henkilölle voi tulla tunne ikään kuin hän poistuisi kehostaan. Eli on olemassa vaikka sellainen lääke kuin ketamiini ja jotkut henkilöt saattavat saada siitä ikään kuin poistuisivat kehostaan tai jonkun muun huumausaineen vaikutuksesta semmoisen tunteen. Mutta nämäkin on erilaisia, tähän kritiikkiin voi vastata, että nämäkin on hyvin erilaisia kokemuksia kuin nämä kuolemanrajakokemukset. Ja erityisesti se nähdään siinä, että kuolemanrajakokemuksiin liittyy yleensä hyvin merkittävä muutos siinä potilaan elämässä parempaan suuntaan. Ja kohta katsotaan sitä tarkemmin. Kun taas jos ihminen käyttää huumausaineita ja kokee tämmöisen, niin se elämä ei muutu mihinkään suuntaan. Tai menee vaan huonompaan suuntaan. No kolmas kritiikki on, että taivaskokemukset eivät ole kaikilla samanlaisia. Ja tähän palaan pikkusen myöhemmin. Ota seuraava. Tämä tutkimus, johon jo viittasin, tämän Pin van Lommelin tutkimus, joka oli siinä Lancet-lehdessä julkaistu vuonna 2001, niin tämä oli tämmöinen tutkimus, joka tehtiin sydämenpysähdys potilaille. Tämä oli prospektiivinen tutkimus, se tarkoittaa, että se oli semmoinen etenevä tutkimus, eli siinä koko ajan seurattiin sitä ryhmää, ja tämä oli niin kuin edeltäkäsi jo päätetty, että tehdään tämmöinen tutkimus, että se ei ollut vaan sillä, että mentiin haastattelemaan jälkikäteen jotain ryhmää, jotain ihmisiä, että vaan tämä oli tämmöinen, että se seurattiin sitä ryhmää koko ajan. Ja tässä oli tosiaan 344 sydämenpysähdyspotilasta, jotka oli onnistuneesti elvytetty. Tuo resuskitoitu tarkoittaa siis elvytetty. Ja näistä potilaista 62 oli näitä kuolemanrajakokemuksia, mutta näitä syviä kokemuksia, eli että ihminen kokee selvästi poistuvansa ruumiista tai käy jossain taivaassa, niin näitä oli 17 ja erittäin syvä 6. Eli nämä syvemmät kokemukset olivat harvinaisempia. Kun tutkittiin näitä ryhmiä, että joilla oli näitä kokemuksia, joilla ei ollut, niin todettiin, että heillä ei ollut eroa sydämenpysähdyksen kestossa, aivojen hapenpuutteessa, lääkityksessä, aikaisemmissa uskomuksissa, aiemmassa kuolemanpelossa eikä koulutuksessa. Eikä mikään tämmöinen niin kuin tekijä ei selittänyt, että miksi joku ryhmä sai tämmöisen kokemuksen. Että ei ollut vaikka, että oli hirveästi niin kuin ajatellut tämmöisiä asioita ja sen takia sai tämmöisen kokemuksen, vaan se tuli ihan kenelle sattuu. Ja nämä oli siis kliinisesti kuolleita potilaita, joita elvytettiin. Eli kliinisesti kuollut tarkoittaa sellaista, että sydän on pysähtynyt ja aivoissa ei ole sähköistä toimintaa. Se on kliinisen kuolleen niin kuin määritelmä ja kaikki oli niin kuin kliinisesti kuolleita, eli tämmöisessä sydämen pysähdystilassa olevia potilaita. Seuraava. Tässä on lista sitten, mitä nämä koki nämä potilaat siinä. siellä oli positiivisia tunnekokemuksia. Sitten oli tämä ruumista poistumiskokemus, se oli 15 potilaalla, eli tuo kolmas kohta. Sitten tunnelin läpimeneminen 19 potilaalla, 31%. Sitten keskustelua valon kanssa. Tämä on aika jännä, palataan siihen vähän kohta myöhemmin. Sitten jotain värejä näkee. Kohta 7, että näkee tämmöisen niin kuin taivasmaiseman. Eikä tämmöisiä nämä elämä käydään läpi, jossa elämä näkyy niin kuin nauhalta, elämä käydään läpi. Niin tämmöisiä kokemuksia nämä käytännössä sitten oli. Ja tässä kun he teki tätä tutkimusta, niin siinä oli yksi tosi mielenkiintoinen tapaus, tapahtui tämän tutkimuksen aikana, otatko seuraavaa, jossa 44-vuotias mies tuotiin, tajuton mies, sydämenpysähdyspotilas, tuotiin sairaalaan, niin hän oli ollut pitkään ilmeisesti siellä jo kliinisesti kuolleena. Ja mä luen tämän tekstin tässä. Ambulanssi toi 44-vuotiaan sinertävän värisen, iholtaan kylmän miehen sydänyksikköön. Miestä elvytettiin ja kun päätimme intuboida potilaan, intuboida tarkoittaa, että laittaa tämmöinen hengitysputki sinne potilaan henkitorveen, ilmeni, että hänellä oli hammasproteesit suussaan. Poistin nämä ylähammasproteesit ja laitoin ne elvytyskärryn laatikkoon. Samaan aikaan jatkoimme elvytystä. Noin 1,5 tunnin kuluttua potilaalla oli riittävä sydämen rytmi ja verenpaine, mutta hän oli edelleen koomassa ja intupoituna. Hänet siirrettiin tehohoitoyksikköön. Vasta yli viikon kuluttua tapasin seuraavan kerran tämän potilaan, joka oli palannut sydänosastolle. Jaoin hänen lääkkeensä. Heti kun hän näki minut, hän sanoi, tuo sairaanhoitaja tietää, missä hammasproteesini ovat. Olin hyvin yllättynyt. Sitten hän selitti, kyllä, sinä olit siellä, kun minut vietiin sairaalaan ja otit hammasproteesini suustani ja panit ne elvytyskärryyn. Siellä oli kaikki nämä pullot ja alla tämä liukuva laatikko ja laitoit ne sinne. Olin erityisen hämmästynyt, koska muistin tämän tapahtuneen miehen ollessa syvässä koomassa elvytysprosessin aikana. Kun kysyin lisää, ilmeni, että mies oli nähnyt itsensä makaamassa sängyssä ja havainnut ylhäältä, kuinka sairaanhoitajat ja lääkärit olivat elvyttäneet häntä. Hän pystyi myös kuvaamaan oikein ja yksityiskohtaisesti pienen huoneen, jossa hänet oli elvytetty, sekä läsnäolijoiden ulkonäön. Tuolloin, kun hän havaitsi tilanteen, hän oli pelännyt suuresti, että lopetamme elvytyksen ja että hän kuolee. Ja on totta, että olimme suhtautuneet hyvin epäilevästi potilaan ennusteeseen johtuen hänen erittäin huonosta tilastaan, kun hänet otettiin vastaan. Potilas kertoi, että hän epätoivoisesti yritti tehdä meille selväksi, että hän oli vielä elossa ja että meidän pitäisi jatkaa elvytystä. Hän oli syvästi vaikuttunut kokemuksestaan ja sanoi, ettei hän enää pelännyt kuolemaa. 4 viikkoa myöhemmin hän lähti sairaalasta terveenä miehenä. Eli tämmöiset, kun on tajuton ihminen, että hän ei voi mitenkään nähdä, mihin hänen hammasproteesinsa laitetaan, niin, ja silti hän tietää, että sairaanhoitaja laittoi hänen hammasproteesinsa, niin jollain tavalla hän näki kuitenkin siinä tilanteessa. Ja tosiaan hän kertoi tästä ruumiista poistumiskokemuksesta. Tämmöiset rajakokemukset eivät ole selitettävissä fysikaalisilla tekijöillä, eli meillä on todellakin raportoitu henkilöillä, jolla ei ole aivosähkötoimintaa todistetusti, mutta siitä huolimatta he ovat kokeneet olevansa tavanomaista selkeämmässä tietoisessa tilassa. Ja se on vielä jännä, että on vielä, että nyt usein ne potilaat kertovat, että se oli, kaikki oli niin selkeää, ja oli niin, että hän ei ole koskaan ollut niin kuin ymmärtänyt niitä asioita niin selkeästi kuin siinä, kun hän tämmöisessä kokemuksessa. Se on tapahtunut aistien tarkentumista, eli tätä ei ole selitettävissä millään tavalla hapen puutteella, ei huumaavien aineiden vaikutuksella eikä millään fysikaalisella tekijällä. Ja jos on ollut vaikka vahva likinäkö ihmiselle, että on tarvinnut silmälasit, ilman silmälasia ei ole nähnyt mitään, niin rajakokemuksen aikana potilas on pystynyt näkemään hyvin tarkkoja yksityiskohtia. Tai sitten on ollut sokeena syntyneitä ihmisiä, joilla on kanssa raportoitu rajakokemuksia. Kun on sokeana syntynyt ihminen, niin ei näe mitään, ei näe edes unia. Ja rajakokemuksen aikana on raportoitu, että he ovat pystyneet näkemään ja havainnoimaan ympäristöä ja raportoimaan siitä tarkkoja yksityiskohtia. Tämän rajakokemuksen jälkeen niin potilaille tulee usein, tai henkilölle tulee usein syvä muutos elämässä. Hyvä esimerkki on ateistiprofessori, joka irtisanoutui työstään ja meni raamattukouluun. Joka oli ollut siis vakaumukseltaan täys ateisti. Mutta kun hän koki tämmöisen rajakokemuksen, niin hän tajusi, että hän on ollut aivan pielessä tässä ajatuksessaan. Ja hän vaihtoi työtä ja meni raamattukouluun tosiaan. Ja usein tämmöinen niin kuin yleinen asenne elämään muuttuu. Ja jos ajatellaan tosiaan vaikka huumausaineita, niin ne ei aiheuta koskaan semmoista niin kuin positiivista muutosta, huumausainekokemukset ihmisen elämään. Tai sitten, kun tässä sydämen pysähdystutkimuksessa seurattiin näitä ihmisiä, joilla oli ollut sydämen pysähdys, siis kaikilla oli ollut sydämen pysähdys ja toisilla oli ollut tämä rajakokemus ja toisilla ei, niin näin, joilla ei ollut rajakokemusta, niin heidän suhteensa elämää ei muuttunut samalla tavalla kuin näiden ihmisten, joilla oli rajakokemus. Eli he sai positiivisen syvän muutoksen siihen elämään tämän rajakokemuksen seurauksena. Suomen Lääkärilehdessä Palanne ja Kivelä on referoinut tämmöisiä tämmöisiä jälkituntemuksia. He kirjoittavat tällä tavalla: osa rajakokijoista tuntee ikään kuin syntyneensä uudelleen ja saaneensa uutta tarkoitusta elämälleen. Itsetunte kohentuu ja elämää halutaan elää aikaisempaa tarkoituksellisemmin ja täysinäisemmin. Positiiviset muutokset ovat ilmeisimmät 8 vuoden jälkeen. Eli on tämmöinen syvä, etenevä muutos, mikä tulee ihmisen elämään seuraava. Edelleen rajakokijoiden kuolemanpelko vähenee, verrattuna siis tämmöisiin, joilla on ollut sydämen pysähdys, joilla ei ole rajakokemusta. Tässä koko ajan verrataan niin kuin näitä kahta ryhmää keskenään. Ja tässä on useita tutkimuksia otettu tähän heidän artikkeliinsa. Ja usko kuoleman jälkeiseen elämään lisääntyy voimakkaammin kuin verrokeilla. Rajakokijat arvostavat ei-kokijoita enemmän luontoa, itseään, arkisia asioita sekä kokevat ymmärtävänsä itseään aikaisempaa paremmin. Rahan ja materian arvostus on vähentynyt. Rajakokijoille sosiaalinen asema, ammatillinen menestys, suosittuna oleminen ja muiden ihmisten mielipide itsestä eivät ole yhtä tärkeitä kuin ei-kokijoille. Rakkauden, myötätunnon, empaattisuuden, hyväksynnän ja ymmärryksen osoittaminen muille on lisääntynyt. Seuraava. Eli tämä on niin rajakokemuksista. Eli voitaisiin tästäkin vielä 2 minuuttia keskustella ja sitten otetaan yhteen vielä näitä asioita. Ottakaa 2 minuuttia ja keskustelkaa vielä näistä rajakokemuksista. No niin, mä luulen, että nyt voitaisiin vielä jatkaa ihan pikkusen aikaa. Mä itse ajattelen, että minkälaisia johtopäätöksiä näiden perusteella on turvallista tehdä, mitkä johtopäätökset niin kuin pitävät varmasti paikkansa, niin musta ensimmäinen johtopäätös on se, että ihminen ei ole pelkkää materiaa, vaan ihmisellä on sekä ruumis että sielu tai henkisielu. Eli tämä on tämmöinen niin kuin substanssidualistinen ihmiskäsitys. Jos ihminen olisi pelkkää materiaa, niin tämmöiset rajakokemukset tai tämmöiset, niin näin voisi mitenkään olla totta. Mutta tämä on ainakin semmoinen yksi musta semmoinen selkeä johtopäätös siitä, että jos ajatellaan olevamme pelkkää materiaa, niin silloin on hyvin rajoittunut käsitys meistä ihmisistä. No sitten toinen johtopäätös, että vaikka ihminen kuolee fyysisesti, niin sielu jatkaa olemassaoloaan ja ihmisen persoonallisuus on pohjimmiltaan sielussa. Tietoisuus on pohjimmiltaan sielussa. Ja kolmas johtopäätös on se, että näkymätön todellisuus on totta. Jos ajatellaan kaikki nämä meidän 3, mitä me ollaan käyty läpi, nämä kuolivuodekokemukset, ennakkoaavistukset ja sitten nämä kuolemanrajakokemukset, niin näkymätön todellisuus on totta, Jumala on totta, iankaikkinen elämä on totta ja Raamattu on totta. Jeesus sanoi, että älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukottaa helvettiin. Ja tosiaan, jos haluaa auttaa meitä ymmärtämään, että ei se, jos meidän ruumis kuolee, niin ei, mehän eletään sitten entistä rikkaampaa elämää vaan. Vaan siirrytään toisenlaiseen olotilaan siinä tilanteessa ja sitten jonain päivänä saadaan se kirkastettu ruumiskin. Mutta että se, silloin kun ihminen kristitty kuolee, niin se hän elää paljon täydempää elämää kuin hän on koskaan elänyt. Mutta sitten jos mennään vielä tämä kritiikki, katsotaan. Me käytiin läpi oikeastaan tässä kritiikistä nämä kaksi ensimmäistä asiaa, mitä usein esitetään. Tämmöiset materialistit esittävät kritiikkinä, että nämä on vaan tämmöistä aivojen hapen puutteista tai huumausaineista tai tämmöisestä johtuvaa. Mutta me todettiin jo, että tämä ei mitenkään pidä niin sovittaa kritiikkiä. Että me voidaan niin turvallisesti sanoa, että tämä kritiikki ei ole aiheellista, kun tutkitaan tarkasti näitä rajakokemuksia ja näitä kokemuksia. Mutta sitten tämä kolmas kritiikki, taivaskokemukset eivät ole kaikilla samanlaisia. Eikä nämä taivaskokemuksia on paljon, mutta ne vaihtelevat hyvin paljon siitä, että mikä siellä sisältö on. Ja esimerkiksi tässä Taivas on totta -kirjassa, täällä taivaaseen päästäisillä ihmisillä, tai siellä kun hän tapastaa Purpo, siellä näitä ihmisiä, niin heillä oli siivet. Ja me tiedetään kuitenkin, että ei ihminen ole luotu ihmiseksi, että ei meillä ole luotu siipiä, eikä meillä tule koskaan ole siipiä. Taas monilla muilla taivaskokijoilla ei näe niitä ihmisiä, joilla on siipiä. Mutta tämä Golden Purpo niin näki ihmisiä, joilla on siipiä. Miten tämä on selitettävissä? Miksi nämä vaihtelevat niin paljon nämä taivaskokemukset? No, ensinnäkin kulttuurit tai uskonnollinen suuntautuminen eivät selitä sitä, että mitä ihminen näkee siellä taivaassa. Ne ei niin kuin selitä näitä eroja. Jos esimerkiksi on muslimien taivaskokemuksia, niin muslimit eivät näe Muhammedia taivaassa. Tällainen uskonnollinen suuntautuminen ei selitä tätä. Mutta sitten monta kertaa, ja tähän jo pikkasen viitattiin siinä Pinvan Lommelin tutkimuksessa, niin ihmiset kuvaavat, että on suunnaton valo, minkä he näkevät siellä, ja sellaista rakkautta, jota he eivät ole koskaan tunteneet aikaisemmin. Ja toisinaan ihmiset kohtaavat mieshenkilön, jonka he saattavat sitten tunnistaa Jeesukseksi. Jos ajatellaan tämmöinen niin kuin suunnaton valo ja rakkautta, jota ihminen ei koskaan kokenut, niin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Johannes sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja se Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Tai Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä kanssa. Eli nämä on just se, mitä Raamattuin kuvaa sitä niin kuin Jumalasta, että Jumala on valo, hän on täydellinen rakkaus. Sitä on se, mitä ihmiset monta kertaa kokevat taivaskokemuksissa. Usein siihen liittyy moraalinen analyysi omasta elämästä, mutta kaikki nämä taivaskokemukset eivät ole positiivisia, vaan ihmisillä on myös negatiivisia taivaskokemuksia. Jos he kohtaavatkin pahantahtoisia henkiolentoja, muistaakseni justiin se ateisti professori, joka sitten meni Raamattukouluun, niin hän ensiksi kohtasi pahantahtoisia henkiolentoja, jotka oli hirveän ilkeitä ja hän oli jossain niin kuin pimeydessä. Ja sitten hän rupesi toistaa Jumalan nimeä. Aina kun hän sanoi Jumalan nimen, niin aina ne olennot aina meni hänestä kauemmaksi. Ja sitten lopulta hän sitten, Jumala tuli hänet sieltä niin kuin tavallaan tuomaan valoon. Ehkä tämä oli se hänen kokemus. Mutta sitten miten tämä, että taivaskokemukset ei ole samanlaisia kaikilla, niin miten se olisi selitettävissä, niin mä ajattelen sillä tavalla, että nämä taivaskokemukset ovat kuitenkin näkyjen maailmaa. Että ne ei ole semmoista maailmaa, mitä me ajatellaan, että me tässä niin kuin nähdään täällä silmillämme vaan tämmöisiä näkyjen maailmaa. Ja jos ajatellaan, Raamatussahan on paljon näkyjä vaikka Jumalasta, vaikka Hesekielin kirjassa on näky Jumalasta tai Jesaja näkee näy Jumalasta. Ja nämä on kanssa vähän erilaisia nämä näyt Jumalasta. Niissä on hyvin samanlaisia piirteitä, mutta ne ovat kuitenkin näkyjä Jumalasta. Eli tämä hengen maailma on sitten ehkä meidän vaikea ajatella, että se ei ole samalla tavalla aika paikka orientoitunut kuin tämä meidän fyysinen maailma. Että se on, ja just kun miettii sitä, että kun meidänkin Laura kuoli, niin toisella puolella maapalloa, Uudessa-Seelannissa, Saara tiesi heti, että nyt on jotain pahaa tapahtunut. Että tämä ei ole samalla tavalla niin kuin tämä hengen maailma, kun me ajatellaan etäisyyksiä tai tämmöistä niin kuin aikasidonnaisuutta, niin se ei ole samalla tavalla sidoksissa näihin asioihin. Mutta ainoa tapa, jolla voidaan saada, niin kuin ainoa varma tapa, jolla voidaan saada tietoa tulevasta elämästä, on se, mitä voidaan lukea Raamatusta. Näiden kuolemanrajakokemusten ongelma voi olla universalismi, eli kun ihmiset kohtaa siellä vaan niin kuin hyvää ja rakkautta ja valoa, niin sitten ajattelee, että kaikkihan on sitten hyvin, että ei muuta tehdä mitään, ja kaikki ihmiset pääsee taivaaseen. Ja tämähän on kuitenkaan, tämä ei ole niin kuin Raamatun mukainen opetus. Ja minkä takia ihmiset kohtaa sitä hyvyyttä ja tämmöistä, että miksei kaikki saa vaikka noita tämmöisiä negatiivisia kokemuksia siellä, jotka eivät ole uskossa, niin Raamattuhan sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannukseen. Eikö he kohtaa rakastava hyvän Jumalan jollain tasolla siellä näissä kokemuksissa, niin sen pitäisi saada aikaan sen kääntyminen Jumalan puoleen. Mutta sitten taas Jumalahan ei tunkeudu väkisin ihmisten elämään. Tämä poika, joka keksi tämän taivaskokemuksensa, niin hän tosiaan myöhemmin tuli katumaan päälle tästä. Ja hän tuli, mä ihailen häntä, että hän oli tosi rehellinen. Hän sanoi, että hän on kaikkea keksinyt ja vuosien jälkeen. Ja hän sanoi tällä tavalla, että ihmiset ovat tehneet ja tekevät edelleen rahaa valheilla. Heidän pitäisi vain lukea Raamattua. Se on tarpeeksi. Raamattu on ainoa totuuden lähde. Eli tällä tavalla meidänkin on hyvä näihin taivaskokemuksiin suhtautua, että ne kertoo ehkä jotain, mutta Raamattu on se ainoa, mistä nyt varmasti tiedetään, miten asiat ovat. Ja justiin näitä, kun ihmiset käy siellä taivaassa ja tulee takaisin siellä ja muuta, ja niin tämä ei ole kuitenkaan se juttu, että Jeesushan sanoo, kun on tämä rikas mies ja Lasarus story, jonka tiedätte hyvin, että kun tämä rikas mies joutuu sinne vaivan paikkaan, niin hän sanoo, että jos joku tulisi täältä kuolleista ja menisi sitten kertomaan näille mun velille, niin he joutuisi tähän samaan vaivan paikkaan. Mutta Jeesus sanoo, että jos he eivät usko profeettoja ja Moosesta, niin ei kuitenkaan kääntyisi, vaikka joku tulisi kuolleista niin kuin palaisi takaisin. Eikä se ei ole kuitenkaan se, niin kuin se juttu, mihin me voitaisiin meidän uskoa kiinnittää. Mutta se, kun Jeesus sanoo, että joka uskoo minuun elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole, niin mä uskon, että tämä on se, mitä meillä on niin kuin hyvä näistä koko tästä storista niin kuin ottaa itseemme. Jos ajatellaan niitä pientä lasta, joka siellä syöpään kuoli ja hän näki Jeesuksen siinä, Jeesus tulee hakemaan tai kuuli enkelin soittavaa, että ymmärretään tosiaan, että se kuolema ei ole semmoinen, että me ollaan jossain pimeydessä sen jälkeen ja johonkin mennään, vaan se kuolema me ollaan niin kuin välittömästi näin Jeesuksen yhteydessä, että ei ikinä kuole, eli se kuolema ei koske meitä samalla tavalla enää kuin me uskotaan Jeesukseen. Ja takia kristinusko on, se on niin tosi mahtava juttu. Tämä kuolemanjälkeinen elämä, kun me kuollaan, niin se on ennen ruumiin ylösnousemusta, niin se on Raamatun mukaan monin verroin parempaa kuin tämä nykyinen elävä. Mutta kuitenkin meidän lopullinen odotus on ruumiin ylösnousemus, joka tapahtuu, kun Jeesus palaa. Ja sekin on tärkeä muistaa, että meidät on luotu ihmisiksi, joilla on ruumis ikuisesti. Ja se on se meidän iankaikkinen tulevaisuus, että me eletään, me tehdään samanlaisia asioita kuin me nyt tehdään. Me käydään kävelyllä, me voidaan käydä uimassa, mitä ikinä me tykätään tehdä, niin kutoo sukkapuitoilla, tehdään ruokaa. Niin se on kaikki sitä iankaikkista tulevaisuutta. Mutta me osataan siitä kanssa, koska se vaikuttaa hirveän paljon meidän kristilliseen elämään, että me osataan ajatella iankaikkista tulevaisuudesta oikealla tavalla. Mutta tosiaan tämäkin, heti kun me siirrytään tästä Herran luokse, niin se on monin verran parempaa kuin tämä nykyinen elämä ja minkälaista rajaa siinä ei ole. Eikä jos ajatellaan vielä ihan loppuun, niin kristinuskon tämmöistä, että mikä se evankeliumin sanoma oikein on, niin siinä on, että rakkaus voittaa, oikeudenmukaisuus tulee voimaan. Me saadaan ikuisesti elää yhdessä Jeesuksen ja perille päässeen rakkauden kanssa. Ja se on valtava asia. Aamen.